Sedherek kula pamireng sedaya, mugi katampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwarga ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkunge margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkunge margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Sedherek kula, tokoh kita pinten-pinten dinten niki inggih punika setunggalipun tiang ingkang nampi sebatan Sakabat Allah. Senajan ing pikesangipun tiang punika sami kados kita kalih kathah kelemahan. Tiang punika naminipun Nabi Ibrahim. Kados cariyos dinten sakniki inggih punika Ibrahim Sakabat Allah. Punapa ingkang badhe kita sinaoni saking pikesangan Nabi Ibrahim? Ya punika perkawis kados pundi paring kesempatan dateng tiang sanes milih langkung rumiyin. Punika sanes perkawis ingkang gampil. Karena kita sedaya biasanipun kepingin nampi ingkang paling sae. Lan ingkang paling sae biasanipun kita tampi menawi angsal milih langkung rumiyin. Saking tiang sanes. Ananging ternyata kangge tiang beriman kados Ibrahim mboten kedah mekaten. Mekaten carosipun. Kados ingkang kaserat wonten ing kitab suci, Ibrahim kisah saking kampungipun, karana Gusti sampun ngendikan dateng piyambakipun bilih saking keturunanipun badhe wonten setunggal bangsa ingkang enggal. So saking keturunanipun badhe lahir pembebas agung ingkang badhe njlametaken manungsa. Ibrahim pitados Allah saha sabdanipun. Dados Ibrahim saking kampungipun lumampah tumuju setunggaling negari ingkang naminipun Kanaan. Betal bidal wau Ibrahim beto sarae sisianipun ugi Lut anak kang masipun Ibrahim ingkang sampun seda. Wonten perjalanan wau tambah dangu Ibrahim lan Lut tambah sugih. Ananging kesugihan boten jamin raos katentreman kados ingkang dialami Ibrahim. Wonten ing kitab suci nyariosaken perkawis Ibrahim saha Lut keponakanipun. Tunggaling wekdal Ibrahim Lut nembe wonten ing Betel. Ing mriku para pangonipun sami paduton. Perkawis panggenan-panggenan. Karana sampun boten cekap malih suket kangge ternak kekalihipun menawi terus sesarengan. Atuton mesti dumados lajeng kedah katus pundi. Cobi penyenengan bayangaken. Wonten setunggal tiang kisah merantau. Keponakanipun ingkang piatu dibeto. Wonten tanah rantau piyambakipun wonten rejeki. Piyambakipun dados pedagang ingkang berhasil. Mekaten ugi keponakanipun. Ingkang mulai wiwitan nyambut damel dateng piyambakipun lan dados tiang kepercayaanipun. Sampun sangket nglempakaken rejekinipun piyambak. Nanging sakmenika keponakanipun wau mulai dados saingan ing pasar ingkang sami. Kekalihipun mulai tukaran rebutan pelanggan utawi pembeli. Wekdal semanten istilahipun setunggal atap. Nanging sakmenika sampun boten mungkin malih. Kedah wonten ingkang medal saking pasar wau. Kinten-kinten miturut panjenengan sinten ingkang badhe tetep ing pasar wau? Penjenengan utawi keponakan penjenengan? Nggih, kula mangertos. Jawabanipun mesti keponakan penjenengan ingkang kedah kisah saking mriku. Wau menawi kita. Nanging Ibrahim boten. Ibrahim ngengken Lut milih rumiyin. Menawi Lut milih ngiwa, Ibrahim badhe teng Kanan. Punika sami kados panjenenganipun paring kesempatan milih dateng keponakan panjenengan. Menawi kowe arep usaha nek pasar iki, aku sing metu, menawa kowe milih metu, aku manggon ana kene. Ajeng Lut ningali sekelilingipun lan milih netep ing panggenan ingkang paling sae saking tanah wau, setunggaling lembah ingkang kathah suketipun saha tanahipun subur. Panggenan ingkang dipun pilut leres-leres kados surga ketingalipun. Daerah wau celak kutha Sodom. Lan mulai wau ing prika Lut manggen pisah saking Ibrahim pamanipun. Lajeng punapa ingkang kedatosan kalih Ibrahim? Saksampunipun nglilakaken Lut milih langkung rumiyin sopi kantuk tanah ingkang sae ing sekitar daerah mriku, punapa Ibrahim kecalan sedayanipun? Ternyata mboten. Karana saklersipun wekdal Allah ngengken Ibrahim kesah saking tanah kelahiranipun Ur, mboten nate ngentikan bilih piyambakipun kedah netep manggen ing setunggaling panggenan. Ingkang Gusti suwun, nggih punika piyambakipun kedah ngubengi negeri Kanaan, kedah terus pindah saking setunggal panggenan tumuju panggenan sanesipun. Punika pikajengipun Allah. Dados punapa ingkang Lut pilih punika pikajengipun piyambak. Lut sampun milih punapa ingkang dipun anggap paling sae. Nginten kalih pilihanipun wau piyambakipun langkung berhasil. Nanging ing mangkih ing akhiripun Lut badhe sangsara karana pilihanipun wau. Lut ugi langkung nguber kasugihan donya sanes pisugihan swargi. Menawi kita piyambak kados pundi? Punapa ingkang kita oyak pesugihan donya punapa kesugihan surgawi? Tiang ingkang wicaksana badhe milih nindakaken pikajenganipun Allah. Awit kados ingkang kasrat wonten kitab suci, punapa gunanipun tiang gadhahi sedaya pisugihan donya wau nanging kecalan nyawanipun? Ing ayat sanesipun ugi ngajaraken supados kita sampun ngantos nguyak perkawis-perkawis duniawi. Karana donya saha sedaya ingkang wonten ing lebetipun badhe ical, nanging tiyang ingkang nindakaken pikajeng Allah badhe kesang selaminya. Samunika kita badhe sinau tokoh utama cariyos kita Ibrahim. Ibrahim ing imanipun milih terus nderek sabdo Allah, so masrahkan sedayanipun wonten astanipun Allah. Keberhasilanipun, masa depanipun, pokokipun sedaya. Saksampunipun Lut milih tanah Sodom ingkang ketinggal kados wargi wau, Allah ngendikan datang Ibrahim. Ibrahim ngadeka, delenga mengalor lan mengidul, mengetan lan mengulon. Tanah singkok delengkui bakal tak paringake marang kuwi lan turunmu, sarta bakal dadi duweke turunmu ing salawas-lawase. Turunmu bakal dak gawe akeh banget, nganti ora kena diitung, awit kaanane kaya dene lebuning bumi. Saiki lunga, tanah iki delajah ana sepira dawa lan ambane, awit tanah iki bakal dak paringake marang kuwi. Dados mekaten wau kesang Ibrahim manggen wonten kemah lan pindah saking panggenan setunggal tumuju panggenan sanesipun. Nanging wonten setunggal masalah ageng, pilih ngantos yuswa subuhipun, Ibrahim lan Sara dereng ugi nggadahi anak. Malah sampun boten mungkin malih kangge Sara, sisianipun Ibrahim nglairaken anak kangge Ibrahim. Nanging anehipun, Allah terus njanjikaken pilih Ibrahim badhe nggadahi keturunan, mboten namung setunggal, nanging mekaten kathahipun ngantos mboten saged diitung dening manungsa. Menawi punika kedatosan ing kita, kula yakin mesti ngraguaken janji Allah wau, kados pundi kalih Ibrahim piyambak? Punapa Ibrahim panggah pitados kalih Allah badhe nggenepi janjinipun? Mekaten ngendikanipun kitab suci, Ibrahim mengandel lan pangandikane Allah mau bakal kelakon. Mergo saka pangandele mau, Ibrahim kapitung wong sing bener ana ing ngarsane Gusti Allah lan kasebut sakabate Allah. Luar biasa nggih. Allah njajakaken perkawis ingkang miturut manungsa mokal dumados. Nanging kados pundi tanggapanipun Ibrahim? Piyambakipun pitados. Lan punapa akibatipun? Allah ngitung Ibrahim dados tiang leres. Mekaten luar biasa. Ibrahim kapitung dados tiang leres. Boten karono tumindakipun. Sebab sami kados manungsa sanesipun. Ibrahim ugi nindakaken kalepatan. Piyambakipun ugi dosa. Ibrahim diperhitungaken dados tiang leres karono imanipun. Karena Ibrahim pitados punapa ingkang Gusti sabdaaken. Kaleresan ingkang ditampi Ibrahim saking ngarsanipun Allah karena piyambakipun ngamini lan sarujuk pangandikanipun Gusti Allah. Wektal Allah janji Ibrahim canten, "Nggih, punika leres. Kula pitados sabto panjenengan." Punika artesipun tembung amin ingkang kita ngandikaaken. Punika ingkang perlu kita dereki. Kita kedah pitados dumateng Allah, sami kados Ibrahim pitados dateng Allah. Kita kedah pitados bilih Gusti sanggup damel mujizat. Punika ingkang mustahil kangge manungsa, boten mustahil kangge Allah menawi kita ugi kepingin dadosaken renaning penggalipun Gusti kados ingkang dumatos ing Ibrahim. Pramila punika mawon ingkang kedah kita tindakaken pitados sabdanipun. Karena kalih pitados dateng sabdo Allah, Allah badhe bungkus kita kalih kaleresanipun ingkang sampurno. Selain punika pangandikanipun kitab suci, boten mungkin wonten tiang ingkang saged ngremenaken manahipun Gusti menawi boten nggadahi iman. Padha dasaripun sederek kula, kita dipun slametaken dening iman dumateng Allah sanes awit tumindak sae ingkang kita damel. Pitaken ingkang kedah kita renungaken ing pungkasan nggih punika punapa kita tergolong umat ingkang pitados dumateng Allah? Boten pitados kados Allah punika wonten. Allah punika setunggal sanes. Karena menawi namung pitados ing kados wau, kitab suci ngajaraken bilih setan-setan ugi pitados lan piyambakipun gemeter. Pitados ingkang ditangletaken ing mriki nggih punika punapa kita pitados sabdo Allah lan punapa kita taat? Kita kedah naati sabdo Allah karena punika ingkang dipun kersakaken. Lan kados Ibrahim, kapitadosan kita dateng sabdanipun ugi badhe diuji. Punapa kita wantun milih nindakaken pikajeng Allah ingkang seringkali mekaten awrat, misalipun kados Ibrahim, ingkang kedah ninggalaken negari saha keluarganipun. Nanging ampun pernah ragu sederek kula, awit pilihan Ibrahim wau ingkang damelaken piyambakipun dipun mulyakaken dening Gusti piyambak saha disebat sakabat Allah. Lan menawi kita milih nindakaken pikajeng Allah karena kita pitados dumateng sabdanipun, pramila kados Ibrahim, kita ugi badhe dikebaki kalih kaleresan Allah ingkang sampurno. Pramila, wetal ing mangkih kita pepisahan, sumangga dipunrenungaken ayat kitab suci ingkang nyariosaken Ibrahim pitados Allah, lan punika diitung dados kaleresan kangge piyambakipun. Wonten kesempatan salajengipun mangkih, kita taksih sinau perkawis Ibrahim manungsa biasa, ingkang kathah kelemahanipun nanging karena imanipun dados tiyang ingkang disebat sakabat Allah. Sirek kula ngantos ing mriki rumiyin pepanggihan kita dinten punika menawi panjenengan wonten pitakenan babagan punapa ingkang sampun panjenengan pireng dinten samanggih ampun ragu kitun serat dumateng kawula ing program margining karahayot ugi saged ngubungi kawula ing nomor 081333 77738 sugeng pinanggihan malih. Nuwun.